60.9.00.00 mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 455 829 239 549 118 17 009 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 216 239 431 83 197 009 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 47,4 mīnus 58,2 mīnus 83,0 mīnus 100,0.